Jemaat Tuhan, mari kita bersama berdoa sebelum kita mendengar pembacaan firman dan khotbah. Terima kasih Tuhan, kami diperkenankan pada hari Sabat, hari perhentian, hari Tuhan ini untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami ingin Tuhan bersabda kepada kami, kami ingin Roh Kudus memimpin kami, supaya pembacaan firman dan khotbah mendapat tempat dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami mau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Ulangan 5 ayat 12 sampai 15. Ulangan 5 ayat 12 sampai 15. Dalam perikop ini, Sabat ditetapkan sebagai tanda perjanjian Allah dengan umat yang ditebusnya dari perbudakan di Mesir untuk mewarisi perhentian di Kanaan. Beginilah firman Tuhan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat, bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Demikianlah firman Tuhan.
Diiringi gambus.
Bacaan kedua diambil dari 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 12. 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 12. Perikop ini menceritakan meski Paulus ditekan dari berbagai sisi, tidak pernah sampai ada kata menyerah, supaya umat bisa memahami bahwa kekuatan itu dari Allah saja asalnya. Beginilah firman Tuhan. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut kiat di dalam diri kami dan hidup kiat di dalam kamu. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus 2 ayat 23 sampai dengan pasal 3 ayat yang ke-6. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, yang paling kita kenal di dalam kalender kita adalah kata Minggu dan kata Ahad. Tapi sebenarnya ada satu kata lagi, yaitu Sabat. Nah, apa bedanya Sabat, Ahad, dan Minggu? Mari kita lihat di tayangan multimedia, apa itu hari Sabat, apa itu hari Ahad, apa itu hari Minggu. Sabat itu artinya berhenti, mengakhiri, istirahat, pantang melakukan sesuatu. Sabat juga bisa berarti diam, menghentikan. Nah, sampai hari ini dalam perkembangan gereja-gereja di seluruh dunia, masih ada gereja yang melakukan ibadahnya pada hari Sabtu, ya, karena hari Sabtu itu adalah hari Sabat. Dalam penanggalan Yahudi, satu minggu itu terdiri dari 7 hari. Oleh sebab itu hari Sabat juga disebut hari ketujuh. Hari ketujuh. Gereja Advent hari ketujuh. Nah, mereka melaksanakan ibadahnya pada hari Sabtu. Saudara, itu Sabat. Lalu apa itu Ahad? Ahad itu artinya satu. Satu itu Ahad. Ya. Nah, di dalam Islam ada hadis Ahad. Hadis Ahad itu adalah hadis yang diriwayatkan secara perorangan. Jadi Ahad itu bukan minggu. Ahad itu artinya satu. Ahad itu bukan berarti perhentian, tapi satu. Nah, mengapa hari Minggu disebut Ahad? Nah, di dalam agama Yahudi, Kristen, dan Islam, ini agama yang dalam satu rumpun yang disebut agama Samawi atau agama langit, hari Sabat itu dimulai Jumat sore dan berakhir Sabtu sore. Ketika saya ke Israel, saya Sabtu sore itu pergi ke Tembok Ratapan. Nah, di sana banyak orang-orang Yahudi yang ke Tembok Ratapan untuk berdoa, memasukkan permohonan doa itu dengan ditulis kertas, disisipkan di antara tembok-tembok itu. Itu sudah Sabtu sore, saudara. Jadi boleh. Nah, di dalam agama Yahudi itu, Sabat dimulai Jumat sore sampai dengan Sabtu sore. Nah, esok harinya itu dihitung sebagai hari ke-1. Oleh sebab itu disebut Ahad dalam kalender yang ada tertera Ahad. Ketika Tuhan Yesus disalib pada hari Jumat, sore hari itu juga, kira-kira jam 3 sore itu, mayatnya segera diturunkan untuk dikuburkan. Karena apa? Menjelang Sabat. Karena setelah itu tidak boleh lagi ada aktivitas. Tidak boleh ada menurunkan mayat, lalu menguburkan, tidak boleh. Nah, beda dengan Minggu. Saudara mungkin hari ini taunya Minggu, tapi saudara tidak tahu kan asal muasalnya hari Minggu itu dari bahasa apa? Itu dari bahasa Portugis, Domingo, harinya Tuhan. Oleh sebab itu dulu gereja-gereja Protestan ini kan sendingnya atau misinya kan dari Belanda. Pendeta-pendeta senior kami itu masih dipanggil dengan Domine. Ya. Jadi ketika saya berada di lingkungan orang-orang yang masih ke Belanda-Belandaan, ya, Holland Spreken gitu, kalau saya kan Holland Bakre jadi lain. Ya. Itu panggil saya Do, saya juga bingung loh, saya namanya bukan Do. Ya. Do itu, kalau Domine itu laki, kalau perempuan Domina. Kalau main kartu Domino, nah itu lain lagi. Jadi lidah kita ini kemudian menyesuaikan Domingo. Nah, akhirnya menjadi Minggu. Matius 28 ayat 1 mengisahkan demikian. Setelah hari Sabat lewat, ya, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama Minggu itu, pergilah Maria Magdalena, Maria yang lain, menengok kubur Yesus. Jadi hari Minggu itu juga adalah hari Tuhan. Hari di mana Yesus bangkit. Hari ketiga setelah kematiannya. Jadi banyak bahasa-bahasa itu yang kemudian di Indonesia kan ini kita kadang-kadang tidak tahu asal-muasalnya. Misalnya lagi kelentreng. Saudara tahu apa itu kelentreng? Kita tahunya hari ini kelentreng padahal itu sebenarnya kuil atau tempel. Masyarakat di sekitar tempat ibadah itu, ibadah Konghucu itu mereka selalu mendengar bunyi-bunyian, klinting-klinting-klinting, dung-dung-dung, klinting-klinting-klinting, dung-dung-dung. Ya. Jadi kadang-kadang bunyi-bunyian itu ada artinya, saudara. Ya. Jadi kalau bunyi-bunyian menjelang barongsai itu selalu diawali dengan ting-ring-ting-ting-ting-ting, tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung, dung-dung-dung-dung-dung-dung. Nah itu diawali dengan tung-tung-tung-tung-tung itu sebenarnya suatu harapan. Harapan apa? Kita terus untung. Untung. Itu baik, tapi ada juga yang tak tung itu enggak baik. Karena tak tung itu tidak untung. Ada lagi yang dang tung itu kadang untung. Kelenteng saudara. Itu dari karena bunyi-bunyian yang kelinting-kelinting itu atau namanya berdenting dan tambur. Lalu masyarakat mengenalnya, itu kelenteng. Nah, burung gereja. Karena awal-awalnya burung itu sukanya bersarang di gereja-gereja yang di luar sana yang arsiteknya itu kuno itu. Burung gereja. Sekarang kita mengenalnya burung gereja karena dia sering menghuni gereja-gereja. Tapi saya belum pernah tuh mendengar ada burung kelenteng itu enggak ada. Burung apalagi? Burung gereja. Nah, hari Sabat dalam hukum keempat, ya, dari 10 hukum Tuhan, itu disebutkan demikian dalam Ulangan 5 ayat 12 tadi. Tetapi ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan Tuhan Allahmu. Sabat itu diperintahkan. Hari Sabat pada mulanya itu punya nilai pembebasan. Tadi kita sudah mendengar pembacaan, toh. Di dalam ayat 14 dikatakan, jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu, atau hambamu, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Jadi yang istirahat itu bukan hanya manusia, saudara. Yang istirahat itu bukan manusia. Kita lihat kemudian slide berikutnya, ya, hukum Tuhan.
Yang istirahat bukan manusia, tapi binatang pun juga istirahat. Ternak-ternak yang dipakai untuk pertanian itu hari itu harus istirahat. Tapi dalam perkembangannya, hari Sabat itu menjadi aturan yang sangat kaku, menjadi agama yang kaku, yang membelenggu. Ya, hukum hari Sabat itu, saudara baca, itu paling panjang urayanya dibandingkan dengan hukum-hukum yang lain. Itu pun masih ditambah lagi yang sekecil-kecilnya. Sampai orang itu rasanya kok terbebani ya. Tiba hari Sabat itu tidak boleh ini, tidak boleh itu. Padahal Sabat itu mengingatkan umat Israel ketika mereka menjadi budak di Mesir lalu dibebaskan Tuhan. Nah, Sabat itu harusnya menjadi hari pembebasan. Sabat untuk semua. Artinya semua ciptaan Tuhan. Hari itu seharusnya semua dibebaskan. Tapi masih ada orang yang menambah aturan-aturan yang sehingga membelenggu. Saya masih ingat sekitar tahun 60-an, itu ada gereja yang membuat aturan. Kalau hari Minggu, orang Kristen tidak boleh berjualan. Toko harus tutup. Karena Sabat itu sama dengan Minggu. Sabat itu artinya berhenti istirahat, harinya Tuhan. Tutup toko-toko. Lalu sampai dengan tahun 80-an, di Sinode GKI Jawa Tengah itu masih ada gereja yang kebaktiannya itu dibuat paling pagi, jam 5:30. 5:30 pagi sudah kebaktian. Jadi saya pernah melayani di sana, saya dijemputnya 4:30. Bayangkan saudara, masih ngantuk, sudah dijemput. Ya. Karena kebaktiannya mulainya 5:30. Kenapa 5:30? Karena sebagian jemaatnya itu pedagang di pasar. Jadi kalau mereka itu pulang kebaktian itu sudah agak siang, itu mereka buka toko atau warung, itu sudah sepi. Karena pelanggan-pelanggannya itu semua beralih ke tempat yang lain. Oh, belum buka, lalu cari yang lain. Nah, sampai hari dalam perkembangannya, saya sudah lihat di catatan sinode, hari ini gereja itu kebaktiannya diubah jadi jam 6. Jadi tidak 5:30 pagi, tidak. Nah, khotbah ini saya hanya mau fokuskan di Markus pasal 2 tadi, ya, tentang perbedaan pandangan antara orang Farisi dan Tuhan Yesus menyikapi hari Sabat. Dalam pandangan orang-orang Farisi, murid-murid Yesus yang memetik bulir-bulir gandum pada hari Sabat itu dianggap melanggar hukum Allah. Kata orang-orang Farisi kepada Yesus begini, "Lihat, mengapa itu murid-muridmu melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Dalam demikian juga ketika di dalam rumah ibadat Yesus menyembuhkan seorang yang mati sebelah tangannya pada hari Sabat, itu dianggap salah. Jadi semua yang dilakukan hari Sabat kalau itu dilanggar dosa, gitu loh saudara. Mereka cari-cari kesalahan Yesus supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Tiga ucapan Yesus dalam kisah ini yang terkenal menurut saya adalah ini. Yang pertama, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Yesus itu Allah yang menciptakan Sabat. Kemudian yang kedua, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa atau membunuh orang? Yang ketiga, ia berduka cita. Yesus sedih sekali karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memandang sekelilingnya. Degil itu artinya keras kepala, kepala batu. Yesus marah kepada mereka. Kenapa Sabat yang seharusnya baik itu menjadi membelenggu orang-orang yang menganut agama Yahudi waktu itu? Karena waktu itu ada dua, Yahudi yang masih beragama Yahudi dan Yahudi yang sudah masuk Kristen. Yahudi yang masih agama Yahudi itu merayakannya Sabtu. Tapi yang sudah menjadi Kristen itu setelah hari Sabat selesai, mereka memperingati hari Tuhan pada hari Minggu. Nah, kita lihat tiga hal yang berikut saudara. Yang pertama, Sabat itu adalah hadiah istimewa bagi yang bekerja.
Sabat adalah hadiah istimewa bagi yang bekerja. Sabat bagi orang-orang Yahudi itu adalah agama. Tetapi ketika agama ini menjadi berubah jadi aturan-aturan yang hukum yang mati, maka agama itu kehilangan rohnya, kehilangan maknanya. Agama tanpa roh itu mati. Ya. Saudara dan saya tanpa roh itu mati. Ya. Artinya bukan lalu kemudian tidak hidup, tapi kita tidak bisa melakukan yang semacam ini. Kita tidak bisa berkomunikasi dengan Allah. Allah itu menciptakan manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tapi kalau binatang itu tidak ada rohnya, bisa dibuktikan sudah. Kalau saudara makan ayam goreng, gak mungkin malamnya lalu dikejar-kejar rohnya ayam, gak mungkin. Saudara makan bakso, lalu malam nanti rohnya sapi itu mengejar saudara, tidak. Karena memang binatang tidak diciptakan dengan roh. Manusia diciptakan dengan roh karena dimungkinkan untuk mengalami persekutuan dengan Allah yang adalah roh. Agama tanpa roh itu mati, menjadi penampilan kesalehan tanpa isi. Nah, ibarat balon gas yang warna-warni, begitu makin ke atas membubung, makin tidak tahu arah perginya. Entah itu meletus atau entah dibawa angin kemana. Agama menjadi rutinitas yang kehilangan artinya, kalau agama itu tanpa roh. Nah, pada waktu Tuhan Yesus berbicara pertama kali tentang janji bahwa akan menyertai kita orang-orang percaya dengan Roh Kudus-Nya, Dia akan minta pada Bapa. Yesus tidak mengatakan Roh Kudus. Itu yang kita harus tahu. Yesus mengatakan Roh Kebenaran. Yohanes 14 ayat 16 dan 17 saya bacakan demikian. Yohanes pasal 14 ayat 16-17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang lain itu dalam bahasa aslinya alos. Kalau yang berbeda itu heteros. Saudara masih ingat ada permen namanya heteros. Itu yang berbeda. Tapi alos itu sama. Penolong yang lain itu adalah penolong yang sama, yaitu Tuhan sendiri. Supaya Ia menyertai kamu selama-selamanya, yaitu Roh Kebenaran. Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi kepada orang-orang percaya, Yesus mengaruniakan apa? Roh Kudus, yaitu Roh Kebenaran. Supaya orang percaya yang beriman ini tahu apa itu kebenaran Allah. Jangan sampai agama kehilangan rohnya. Iman tanpa kuasa Allah. Sabat adalah hari pembebasan. Semua yang bekerja hari itu dibebaskan untuk istirahat. Termasuk ternak binatang. Disebut hari Sabat Tuhan yang harus dirayakan. Di dalam Ulangan 5 ayat 15 ditulis, itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Sabat adalah hadiah. Bukan hanya hadiah, hadiah istimewa bagi yang bekerja. Orang-orang Yahudi merayakan sebagai hari Tuhan, hari suci. Tapi masih ditambah lagi. Aturan-aturan manusia yang rumit sekali sehingga jadi beban. Saudara tahu, di samping yang ditulis itu masih ada 39 jenis pekerjaan dan sub-sub jenis pekerjaan yang dilarang dilakukan pada hari Sabat. Tuhan memberikan kado untuk kita karena kita sudah kerja 6 hari, ya kan? Tapi hari itu kado tersebut tidak boleh dibuka, disentuh pun tidak boleh. Padahal di dalam kado itu ada tulisan berbunyi, nikmatilah istirahat setelah 6 hari bekerja. Renungkanlah berkat-berkat Tuhan yang sudah melimpah di dalam hidupmu. Kesehatan, kekuatan, sukacita dan sebagainya. Pendampingan Tuhan di saat susah dan jangan lupa, beribadahlah setelah sabat itu lewat. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan.
Nah, saudara, bagaimana kita tahu kalau di dalam kado itu ada tulisan seperti itu? Kalau tidak boleh dibuka, disentuh pun jangan. Itulah sebabnya Tuhan berkata bahwa hari Sabat itu diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Dalam urutan penciptaan Allah, manusia diciptakan lebih dulu pada hari ke-6, sedangkan Sabat itu hari ke-7. Jadi lebih dulu yang mana? Manusianya atau Sabatnya? Manusianya lebih dulu. Sabat itu ada setelah manusia dan semua ciptaan lain selesai dikerjakan Allah. Puji Tuhan, setelah Tuhan Yesus datang ke dunia, kado yang tidak boleh disentuh dan dibuka tadi, justru dipakai Tuhan sebagai pembelajaran buat kita orang-orang beriman. Selagi masih ada kesempatan, bersyukurlah. Jangan tunggu sampai tua, sampai mati. Ada orang yang diajak ke rumah Tuhan untuk beriman, nanti saja. Besok saja, belum waktunya. Saya belum bisa membersihkan dosa-dosa saya. Justru Sabat itu memberikan kepada kita, setelah kita melewatinya, ada hadiah. Hadiah istimewa. Kita bisa istirahat dari semua kelelahan kita bekerja, dan jangan lupa, setelah itu, kuduskanlah hari Tuhan untuk beribadah. Sehingga saudara, tidak pernah merasa berhutang karena saya bolos ke gereja, saya mangkir ke gereja. Karena hari itu disediakan Tuhan. Terimalah, ini hadiah dari Tuhan. Jangan disia-siakan. Yang kedua, klik berikutnya. Sabat itu bukan rambu larangan, tapi jalan masuk menuju hidup sukacita. Sabat bukan rambu larangan, tapi jalan masuk menuju hidup sukacita. Orang-orang Yahudi menetapkan hari Sabat adalah hari penuh larangan. Semua dilarang, bahkan untuk kebaikan pun dilarang. Nah, inilah yang saya sebut dengan larangan pasif. Tuhan Yesus dicari-cari kesalahannya ketika menyembuhkan orang yang mati tangan sebelah di Bait Allah pada hari Sabat. Coba bayangkan saudara, di dalam Bait Allah loh, bukan di pinggir jalan. Itu pun dianggap salah, karena apa? Hari Sabat. Yesus mengubah larangan pasif itu menjadi larangan aktif. Apa itu larangan aktif? Yang itu memang tidak boleh, tapi yang ini aku melakukannya demi kebaikan dan demi kemanusiaan. Orang ini kasihan kalau terus dia mengalami seperti itu. Aku Tuhan adalah Tuhan atas hari Sabat. Yang tertulis dalam hukum ke-4, itu adalah prinsip dari Allah. Tapi orang-orang Farisi telah mengubah prinsip itu menjadi aturan yang kaku dan beku. Jadi orang-orang yang melakukannya itu terasa berat sekali. Kalau sudah tiba waktunya hari Sabat, rasanya berat sekali. Beda dengan kita, kalau kita memang di dalam Tuhan, kita menjelang hari Minggu itu sudah senang. Oh, besok saya ke gereja. Itu ada seorang nenek, seorang oma yang setiap kali saya kunjungi itu, kebetulan saya kunjungnya Sabtu, wah itu luar biasa. Dia sudah menyiapkan uangnya untuk kolekto itu di dekat meja, di dekat tempat tidurnya. Dan uang yang disiapkan itu bukan uang yang sudah lusuh, uang yang baru disiapkan. Dia selalu minta ditukarkan ke bank. Saya mau memberikan kepada Tuhan uang baru. Bukan uang yang diuntel-untel, dilinting sampai cilik itu. Bukan, uang baru. Lalu pakaiannya juga sudah disiapkan. Saya tanya, itu untuk apa, Mak? Besok pagi Minggu harinya Tuhan. Kalau saya mau menghadap Tuhan, maka saya harus sudah menyiapkannya sekarang. Wah, luar biasa, saudara. Nah, saudara, ketika prinsip itu menjadi aturan yang kaku, maka ketika kita melakukannya menjadi berat. Ada kisah tentang sebuah kuil ya, tempat persembahyangan. Setiap kali menjelang ibadah itu ada petugas yang segera mengejar anjing, lalu anjingnya tuh dipegang, kemudian diikat, dirantai jauh dari kuil itu di belakang sana. Nah, kebiasaan ini ternyata sudah turun temurun tanpa diketahui mengapa demikian dan tidak ada catatan tertulis. Setiap kali anjing itu mati, dibeli lagi anjing yang baru sebagai gantinya untuk dilepas di sekitar kuil, tapi menjelang ibadah kemudian dikejar-kejar lalu dipegang, diikat. Semua pemuka agama ditanya, kenapa kok harus mengikat anjing? Jawabnya, tidak tahu. Nah, setelah ditelusuri melalui seorang penutur, dulu anjing itu memang ada di kuil, tetapi ketika ibadah mengganggu dengan menggonggong. Oleh sebab itu, lalu diikat agar dijauhkan dari kuil. Lama-kelamaan, mengikat anjing itu masuk menjadi ritual. Nah, kalau kita masuk dalam liturgi, liturgi mengikat anjing, gitu. Itu begitu saja, tidak tahu asal-usulnya, tapi kemudian lama-kelamaan itu masuk dalam liturgi, ritual. Mengikat anjing kok ritual? Andai kata anjing-anjing itu yang pernah ada di kuil itu masih bisa bertanya, mereka akan bertanya, kenapa aku diikat? Padahal aku kan termasuk anjing diam. Aku kan poodle, bukan herder, bukan bulldog, bukan doberman. Kenapa aku diikat? Mereka seakan-akan bertanya, kenapa kami diikat? Nah, Tuhan Yesus ingin mengatakan, sabatnya orang Yahudi itu beda dengan sabatnya di zaman Tuhan Yesus yang sudah diberi makna baru, hari Tuhan, hari penuh sukacita. Jemaat yang mula-mula itu merayakan sabat, merayakan hari Tuhan sebagai peringatan kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu hari Minggu. Hari sabat sebagai hari Tuhan itu jalan masuk menuju hidup sukacita. Yesus pernah berkata dalam ayatnya begini, saudara, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat ini ditujukan pada siapa? Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah lelah mengikuti hukum sabat yang dibebani dengan macam-macam larangan, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Saudara-saudara, apakah saudara tahu simbolisme dalam ibadah gereja kita? Kenapa waktu masuk tadi majelis yang membawakan Alkitab segede ini? Ya, Alkitabnya cukup gede. Apakah saya tidak bisa membawa sendiri karena saya kecil? Oh bisa, tapi kenapa majelis yang bawa? Dan saya mengikutinya dari belakang. Ya saudara, penyerahan Alkitab yang saudara saksikan dari majelis jemaat kepada saya, itu tanda simbolis bahwa saat perjumpaan antara Allah dan umatnya segera dimulai. Penyelenggara ibadah ini adalah majelis jemaat. Saya pengkhotbah atau pendeta dipanggil untuk menguraikan kebenaran firman Tuhan ini. Nah, terjadilah dialog antara Allah dan umatnya yang hadir, antara Allah dan saudara. Dan nanti setelah khotbah ini selesai, saudara akan diajak berdiri untuk mengucapkan apa? Pengakuan iman rasuli. Kenapa pengakuan iman rasuli letaknya setelah khotbah? Karena itu respon jemaat. Apa yang dikhotbahkan Pak Pendeta tadi, kami amini dengan pengakuan iman ini. Itu artinya. Dan tidak pernah pengakuan iman rasul ini taruh paling muka atau mungkin nanti di belakang menjelang pulang. Tidak. Pasti sesudah khotbah. Karena ini menjawab. Ada dialog antara Allah dan umatnya di dalam hari Tuhan itu. Nah setelah ibadah selesai, saya serahkan kembali Alkitab ini. Dan jemaat pulang dengan disertai berkat surgawi untuk memasuki hari yang penuh sukacita itu. Saudara, ada jemaat yang menarik sekali di gereja, itu kalau pulang, ini Bapak Becak ini, sampai akhirnya dia menjadi Kristen. Karena apa? Karena dia heran. Pelanggannya ini yang kalau pulang dari gereja diantar ke rumah, ini di Becak ini suami istri selalu membicarakan khotbahnya Pak Pendeta itu. Dibicarakan. Sampai mereka sampai rumah itu membicarakan khotbah. Bahkan kadang-kadang nyanyi. Ini Bapak Becak ini sambil mengayuh gitu berpikir, di gereja itu ada apa? Nah, ketika saya berkeliling di depan gereja, kebetulan tidak khotbah, ini Bapak Becak ini bertanya, Pak Pendeta, di dalam gereja itu ada apa? Wonten lebeting gereja menika wonten menapa? Ya. Orang yang pulang dari gereja itu kok menyanyi, itu pelanggan saya itu loh. Sampai rumah tuh membicarakan khotbahnya Bapak, membicarakan khotbah-khotbah pendeta itu. Ya. Nah, saya mengatakan, Pak, daripada saya cerita banyak, monggo Bapak melebet kemawon nderek ibadah. Loh, saya kan malu, saya kan hanya seperti ini. Bapak duduk saja paling belakang, ganti pakaian, di sana ada kamar mandi di belakang, toilet, ganti Bapak duduk. Nah, saudara, minggu depannya Bapak itu duduk, ikut. Pertama kali tidak bisa nyanyi. Akhirnya pada satu hari saya membuka katak sasi untuk orang-orang sederhana, Bapak ini ikut. Dan dia merasakan juga sukacita. Oh, ternyata di dalam gereja itu seperti itu ya. Dia mengatakan, wah, nak ngaten seneng banget nggih, ben minggu nyanyi. Oh, mboten ben minggu, ben dinten, Pak. Tiap hari itu orang Kristen tuh menyanyi, memuji Tuhan. Nah, saudara, kalau saudara pulang dari ibadah seperti ini, tapi tidak ada sukacita, tidak ada hati yang diubahkan melalui khotbah, melalui pujian, melalui paduan suara, melalui persembahan yang kita berikan untuk Tuhan, berarti ada sesuatu yang kurang dalam hidup saudara. Mungkin saudara kurang merasakan kehadiran Tuhan. Mungkin saudara tidak fokus di sini, tapi sedang memikirkan yang lain. Nah, jadikanlah hari Tuhan sebagai hari sukacita. Jangan biarkan hidup kita ini diikat, dibebani oleh macam-macam aturan dan masalah-masalah. Inilah saatnya Tuhan mau bicara dengan saudara-saudara. Ingatlah, hari Minggu itu hari peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Mungkin hari-hari yang lalu itu saudara sudah loyo, sudah putus asa. Tapi ingat, Yesus hanya mati 3 hari, setelah itu bangkit. Jadi saudara tidak boleh berlama-lama menjadi orang yang patah semangat, putus asa. Langsung saja, hari Minggu, harinya Tuhan, saya harus bangkit setelah ini. Saya tidak boleh selamanya seperti ini. Nah, yang terakhir saudara, hari Tuhan, klik berikut, itu hari penuh inspirasi ilahi dan berkat. Bagaimana mengubah hari Sabat itu menjadi hari Tuhan? Kenapa murid-murid Yesus, ya, tiba-tiba dalam perjalanan di ladang itu mengikuti Tuhannya, memetik bulir-bulir gandum. Bulir-bulir gandum itu tangkai pohon gandum yang ada bunga-bunganya menempel itu. Tidak ada kesengajaan kok, dan tidak ada niat untuk menantang orang-orang Farisi itu, tidak ada. Kenapa Tuhan Yesus di dalam Bait Allah tiba-tiba tergerak hatinya untuk menyembuhkan orang yang mati sebelah tangan? Padahal itu hari Sabat. Tidak ada niat untuk menantang orang Farisi atau alim ulama yang ada di Bait Allah dengan cara melanggar. Tidak. Saudara tahu bahwa hidup di dunia ini yang kita jalani tidak lepas dari inspirasi, motivasi, dan aksi. Kalau saya kemana saja saya berjalan, ya, saya melihat sesuatu, itu bisa menjadi inspirasi tulisan saya. Oh, ini ada seperti ini, saya akan menulisnya. Inspirasi, motivasi, dan aksi. Apapun yang kita lihat bisa menjadi inspirasi. Apapun yang kita kerjakan pasti didorong oleh motivasi. Inspirasi dan motivasi akan menjadi nyata, real, kalau diwujudkan di dalam aksi. Terinspirasi apa murid-murid Yesus? Dengan tindakan tangannya itu mengambili bulir gandum. Mereka seakan-akan mengatakan, apa salahnya bila kami memetik hanya bulir-bulirnya. Bulir-bulir itu kan batangnya, tidak termasuk aturan yang dilarang. Yang dilarang oleh orang-orang Yahudi itu, orang-orang Farisi itu adalah kalau menuai gandum, mengisar itu menggiling, dan menampi itu enggak boleh. Wong ini cuma memetik bulir kok. Itu bulir itu kan barang sisa, enggak ada buahnya. Tapi ini pun dianggap salah. Di hadapan orang Farisi pelanggaran Sabat. Tapi di hadapan Yesus itu menjadi inspirasi ilahi. Ya, hari Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Manusia beriman itu harus belajar mengutamakan Tuhan. bukan hukum memperbudak manusia sehingga tidak ada semangat untuk melakukannya. Nah, saudara, sambut hari Tuhan itu dengan penuh sukacita. Nantikan inspirasi-inspirasi ilahi yang Tuhan mau sampaikan buat saudara. Khotbah ini inspirasi ilahi. Sehingga saudara keluar dari tempat ini selalu akan ingat apa yang Tuhan mau katakan dan apa yang Tuhan inginkan saudara perbuat. Ingat Tuhan, buat Tuhan kita harus menyisihkan waktu. Saudara, bagi orang Farisi mereka agaknya belum bisa membedakan antara menyisihkan dan menyisakan. Batang-batang gandum itu sisa-sisa. Tapi murid-murid Yesus justru menyisihkan batang-batang itu dari rumpunnya. Inspirasi ilahinya berbunyi, saudara-saudara menghadiri kebaktian di hari Tuhan ini sebagai sisa-sisa waktu saudara, atau saudara mengkhususkan hari ini dengan menyisihkan hari ini untuk Tuhan. Menyisihkan dan menyisakan itu lain. Bagi orang yang mati sebelah tangan, penderitaan itu benar-benar menjadi beban. Kalau Tuhan Yesus menyembuhkannya walaupun di hari Sabat, buat penderitaan itu, buat orang yang menderita itu betul-betul berkat, saudara. Mana yang lebih mulia dilakukan Tuhan? Membiarkan orang itu sakit atau menyembuhkan? Yesus pilih menyembuhkan. Terinspirasi apa Tuhan berani melakukan penyembuhan itu di hari Sabat? Menurut saya, apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu bukan hanya tertuju pada orang sakit itu. Tuhan mengatakan, kalau kamu sakit, kamu tidak bisa bekerja. Ayo, sekarang percayalah kepadaku. Walaupun ini hari Sabat, ingat, aku ada di sini. Sekarang ulurkan tanganmu, kamu akan sembuh. Tetapi orang-orang Farisi, itu mereka disebut Yesus degil, keras kepala, kepala batu. Ini yang Tuhan Yesus mau tujukan juga kepada mereka. Selama kita menjadi orang-orang yang keras kepala, maka apa saja yang baik dari Tuhan, tidak pernah kita syukuri, tidak pernah kita terima dengan senang hati. Ya, orang-orang keras kepala itu selalu berpegang pada apa yang benar menurut dirinya, bukan kebenaran Tuhan. Ya, orang-orang keras kepala itu selalu memakai the power of pokoe, bukan the power of api'e. Ya, bukan the power of baiknya, tapi the power of pokoe. Jadi kalau saudara sudah ketemu dengan orang mengatakan pokoe, tidak bisa ditawar, harga mati. Khotbah macam apa baiknya, renungan macam apa indahnya, firman Tuhan macam apa nasihatnya, tidak akan mengubah bagi orang-orang yang keras kepala. Alasannya klasik, saya kan bukan orang sempurna, saya masih bisa salah. Saya kan bukan orang baik, bukan saleh. Mau begini ya terserah, mau tidak ya terserah. Saya bisanya begini. Nah Tuhan Yesus cukup menunjukkan kuasanya. Ulurkanlah tanganmu dan engkau akan benar-benar sembuh. Saudara, di setiap khotbah atau ibadah seperti ini, ada inspirasi ilahi yang digerakkan oleh Roh Kudus dari Tuhan untuk saudara. Kalau saudara mengulurkan tangan, Tuhan hari ini aku terima dan aku mau melakukannya, maka saudara akan berubah. Berkat-berkat akan datang dalam hidup saudara. Tuhan cuma minta kau ulurkanlah tanganmu, maka berkatku akan kucurahkan dalam hidupmu. Jangan menjadikan Tuhan itu berduka. Karena kita sering menyebut diri kita Kristen, tetapi kita tetap degil pikiran dan hati kita. Sabat adalah hari Tuhan yang penuh inspirasi dan berkat. Saudara melewatkan hari ini, saudara melewatkan sesuatu yang indah, melewatkan berkat-berkat Tuhan yang sebenarnya disediakan untuk setiap orang percaya. Sambutlah hari Tuhan dengan penuh sukacita. Amin.